Afrika mendebaldean utzi genuen duela hilabete pare bat Senegalen hain zuzen, eta egun etxean dago, 9 hilabete kanpoan Afrikan eman ondoren. Mikel Arredondo, Zenbat Garako kidea, egunon.
Egunon,
Bilza. Zer moduz gabiltza?
Ederto, bidaiatzen ondo.
Do, eta etxean, bebai.
Suponatzen dut, nahi baduzu zure bidaiarekin jarraituko dugu, hain zuzen ere Senegalen, ba, egin genuen, Senegalen zu, antxe egonda, egin genuen azken elkarrizketa, azken solasaldia, eta hortik Mauritania da eta Sahara basamortu da joan zinen. Ze azpimarratuko zenuke ere mugretan?
Ba, Mauritania nik egin esan bertara igatu baino lehenago, ba, jende, imaginatzen dut jende askok bezala erreferentzia zan ba, dituzosko karrera hori, ez, Paris Dakar horrena. Eta bertara igatu nintzenean topanuen oso herri lasaia, hori bai, Sahara da. Ba, Sahara basamortua itsasoraino ailegatzen da, dana da area, baina hiriburua esaterako noatzot oso, nik esango nuke, herri handia dala, lasaitasunez bizitzeko lekua, eta horre gauza berezia, ba, nik topatu nuen jendearen atsegintasun horretaz gain ikusteko eta disfrutatzeko bertako portuan egiten dan arrantzaleen etorrera, ez? Arratzaldero arrantzaleak ailegatzen dira itsasotik haien txalupatxoak, eta bada oso oso ikusgarria. Nik uste dut Mauritanian bertan egoteko basamortua gustatu baino maite egin behar duzula, ze hori baino ez duzu topatzen. Baina hala eta guztiz ere, nik esango nuke Txingeti aldean esaterako, ja Mauritanian barruko partean, herri txiki horretan, nik oso egun politiak eman nituela, ez? Ez ere egin barik, bakarrik ba, goizean altza, goizeko freskoaz dunetara hurbildu, antze jesarri, eta handitasun zoragarri horretan ba, oso denbora ederra pasatu nuen nik.
Eta hortik jakina Radesera joan zinen, Arabiar Sozialista eta Demokratiko Errepublikara, Saharauien herrira, hain zuzen.
Bai, da horre, ba, bueno, ba, hori horren, horren berri, ba, bueno, ba, euskaldunok eta ba, urbilago bizi izan dugulako, ba, ez ba, neukan. Eta antze ikusi ahal izan nuen, ba, oso, oso jende abegikorra dala. Bertara llegatu eta ne euskalduna nintzela esatia basan nahikoa, ba, afaltzera gonbidatzeko, loiteko lekua topatzeko, egon nintzen Dajlan esaterako, ida, ba, Saharan hegoaldean, ba, bueno, holan, lehenengo herri nagusia, eta bertan lau egun edo eman dituen, eta lan egun, lau egun horietan, ba, lagunekin, alde batetik bestera, gozaltzera gonbidatu, bazkaltzera, afaltzea, herria aurkeztu, lagunak, familiak, euren tradizioak, eta oso oso harrera politia eta beroa eduki nuen Saharauekin.
Saharauekin, eta hortik jarraian, naiz eta mugak argi ez egon, eta hor, dadoena hain zuzen ere, zenbait herri desberdin, ba, berber edo amazin herrira, Antiatlasera, egun Maroko.
Bai, bai. Hor, eta hori izan zan nik eukin nuen sentsazioetako bat, ez, modu ofizialean Marrokon nengoen, baina Marroki, bueno, benetako edo, ez dakit, Marroki jendearekin oraindik oso kontaktu gitzi, ze hegoaldean Saharauekin ibili nintzen, batez ere, eta gero, ea, Marroko hegoaldean Antiatlas horretan, ba, bere berrekin, ez da nuen, non daude, Marroki arrak, ez, iparraldera daude. Eta horre, bere berrekin, ba, mendi aldean, oso denbora politia behar nuen, antze aprobetsatu nuen, herri txiki batean, eta fraut, herrian, trekina egiteko, lau boste egun egon nintzen, oinez ingurua ezagutzen, eta egia esan antze astebete eman nuen herri horretan, ba, apur bat bizimoduan eta haien erritmoan sartuta, oso gutxi, tranquil,
trekina, ondo jan, te asko,
bai, te mentaz, goizete gaber arte.
Eta hortik, nola ez, Marraketxera.
Marraketxia bada ba, Atlas izan arren bada ba, oso kosmopolitia, ez, hortzea turistekin ere ba, topo egiten duzu, turisten eragina, hau da, gure eraginarekin ere topo egiten duzu, jendea ba, gehiengoa be bada, do, egin handi batean bere berra be bada, Baina horre turismoak dakarren alde ilun edo negatibo horrekin ere ja topo egiten duzu, ez? Ba, negozioa, turistak dirua dauka eta orduan diru hori. Baina, bueno, nik espero nuen hiri handi bat, eta berez hiri handia da, baina nik oraindik ikusten diot edo ikusi izan diot horre plaza Jema Elfna plaza horretan oin urte asko egongo zan giro hori oraindik ere, naiz eta kamera digital asko inguruan agertu, giro hori oraindik ere ba mantendu egiten dala, ezta? Gabez eguzkia gordetzen danean, muazinak mezkitetan orazio autoitz egiteko deia, horre sugeak eta hoiek gero postuak, jateko postuak eta hor badago bizitasun hori, ez? Bastertzen badituzu hor gauden edo egoten garen turistok, nik esango nuke, ba, atzera be, imaginatu alduzula, zelakoa izango zan, ba, Marrakech orain dela, ba, mende batzuk, ez da? Zarma hori mantentzen du.
Plaza irekia eta barruan medina zeharo itxia.
Bai, 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 hor bai brujularik ezin duzu, eraman arren ez galdu egiten zara. Hor ba, hori da, ba, eskubak poltsikotan sartu, ba, paseorako besterik ez. Eta ibili, eta momentu batean ailegatzen zara, ai ba, beti hemen nago, ba, ondo. Baina oso zaila da bertan ez, karrika, kalestuak, eta jende piloa, oso bizia da medina, eta handia.
Eta Marrakechetik 175 bat kilometrora dagoen esaguira, irira, jo zenun, kostaldera, Atlantiko kostaldera.
Ba, ja, azken egunak ziren, da nizan, bueno, pues, horre itxasoan, eta, ba, bueno, lasaitasunez, hartu nahi nuen, ja, burua, eta gorputzan nio ez, baina buru zati ba, ja, etxean zegoen, orduan, ba, bueno, ba, relaxin, ez. Eta esaurara joan nintzen, oso herri polita, oso ondo kontserbatua, turista desente bebai, baina, bueno, horre inguruan, ba, txangotzoak egiteko aukera badago, ni zidik auki, ba, egualdean, ba, berrogei, ez da izango, egoi tamar bat kilometrora egualderantza, herri txikia, eta hor topatzen duzuz, Atlantiko ondartza handi hoiek, haizeak benetan ederto jotzen dau, eta oso jende egitzi, orduan, ba, bueno, oso modu politia izan zela, ba, hor, lasaitasunez, bidaiari, ja, amaiera emoteko.
Hortik etxera eta bidaiaren balantzea egin behar dugu. Hasieran pentsatutakoa eta egindakoaren arteko, ba, hainbat gauza, ez da? Bigai, aztertzeko, alde batetik, behatzeko estiloa, nola egin duzu orkorrean,
ba,
bidai hori?
Bai, ba, betu, nik, ez dakit, Afrikan ibiltzeko momentua lehenago, pentsatzen, bueno, beti daukazuz, nik eukin, esan, bon, beldurrak ez, baina aurre iritziak, ez da, orduan, esan, bueno, pues, manoia bidaiatzera, baina ez dakit zenbat denbora, orduan, ez dakit, edo ez jakite horrek, suposatu dena izan da, ba, improvisazioari tarte handi emotea. Nik enekian egia esan, noraino ailegatuko nintzen. Orduan, badakit, ba, beste jende batek behar dauela, edo eramaten dauela, bidaia batzuk, etapa, zehaztuta, eta nahiko modu estuan, gero beti, bidaiatzen egia da, gero beti, aldaketak eman behar diela. Ba, zuk nahi duzulako, edo beste askotan, beste biderik ez dagoelako. Ba, nik ikusi dut, nik oso gutxi eraman dudala prestauta, ez? Improvisazio horretarako, pues bueno, ba, tarte handia utzi dut. Izan ere, ba, hasiera batean, izan, bueno, Nairobiraino ailegatuko naiz, baina gero ikusiko dugu zer egingo dan. Nairobira ailegatu, izan, jo, ba, oine, igual, Kamerun aldera, joango naiz. Baina, izan, jo, eske, Ruanda eta Uganda hori bizitatu nahi, hori ikusi nahi dut. Orduan, ba, bueno, orduan, Sudafrika, daño, ja, ekialdeko kosta osoa egingo dut. Eta, Cape Townen nengolaz, eta horrein zer, etxeran zeran bueltatu. Kamerun, berri hor bueltak hasi izan, Kamerun, Ghana, Burkina, azkenean abioia topa, eta Burkinara. Orduan, esan dut, lehenago, egun bat, edo inkluso batzutan, ordu bete lehenago galdetu eskero, ba, nik ze erantzun be, ba, segura asko, enuen ukiko. Orduan, improvisazio izan da oso handia.
Bestetik aurreritziak aipatu dituzu, ez dakit aurreritziak diren, baina argi dago Afrikan, bortizkeria dagoela, gerrak zoritxarrez badirela, eta gozea oso handia.
Ba, eta horrekin topo egiten duzu, eh? Nik Sudanen esaterako gerra, oin ez dauz gerran, baina enfrentamentu edo konfliktu armatu horren horako adierazpen laburrak ere ikusi ahal izan ditu eta entzun. Gozea, nik oso irudi gogorra daukat, mendebaldeko Afrikan, Burkinan, horre merkatu batean jaten nenbilela, hortze utzi nuen apur bat, eta atzetik etorri zitzaidan mutiko bat, olako tomate lata pote handi bateaz, eta nire platerrean zeuen ondakine hori hartu, latara bota, eta gero korrika bat txakurra egiten duten moduan ezurra kendu, eta gero baster batera joan eta jan, hori zein zuen mutiak, ez, mutikoak. Oan gozea oso presentia da. Baina alanta guztiz ere, nik uste dut Afrikak prentza beltza edo iune hori badaukala, ezta? Guzti horrekin egoera gogor eta bortitz horrekin topo egiten duzu, baina aldi berean ere beste Afrika hori existitzen da, ez? Jendea beti egoten da prest zuri laguntzeko, batzuk aberatsa dira, bai? Eta oso aberatsa gainera, eta jendea zurekin konpartitzeko prest eta gogoz gainera. Orduan ez da nire ustez orain nik daukan esperientziatik, bakoitzak bizi du, baina nik daukan esperientziatik Afrika egia da ez dala Laos edo nizerdakit edo Myanmar, ez, lasaitasun hori jendearen partitik, ez da askoz biziagoa da, askoz filtro gutxiagorekin funtzionatzen du jendeak. Baina aldi berean oso jende ona, ez da horren beltza. Esan nahi dut fama bentsat.
Bidearen zailtasun nagusiak aipatzerakoan seguru bi, uniformoak eta garraioa.
Eta nik esango nuke nire kasuan orden horretan, ez? Jende normalekin ez duzu inon be arazorik izaten, oso jende ona izaten da normalean, baina uniforme dunak, militarrak eta poliziak horiek izaten dira, ez, batez ere mugetan, ez, muga gurutzatzea beti izaten da, ze gertatuko. Eta arazoak izan baditut gehienak horiekin. Eta gero, garraioa, garraioa da batzutan pazientzia behar da. Pazientzia eta, askotan esaten zu, pazientzia eta kojin bat eukiko banu, ze, oso normala izaten da, kotxe edo furgoneta zar batean, egotea, furgoneta batean, 20 lagun, trastoak goraino, animaliapen, ozean behin sartzen dira, eta zaude horre bidaiatzen, batek umea pasatzen dizu, umeak txisa egiten dau zure gainean, eta ez da ordu beteko kontu, ez, batzutan bidaiak dira, nik esaterako, inoen, teorian amairu amalau orduko bidaia bilakatu zen 40 orduko historia.
Afrikan denbora kontzeptua zehar ezberdina da, hoiek dioten bezala, estresak hiltzen du.
Bai, eta nik igartzen dut oin, ni ontsa, hemen aiegau berri nahola, ikusten dut Bilbotik ibiltzeko momentuan, ere lako gauza txikia dira, baina biltzek lagunekin oin elkartzenaz, paseoan, eta beti esan behar, stop, tranquilago joan. Hemen nahi gabe jendea oso harin joaten da, eta ni segurazko datorren astean berdin ibiliko naiz, baina bai, mobiltzeko momentuan ja jendea hemen danok ibiltzen gara oso harin, baina ez da, bakarrik ibiltzeko momentuan, ez, funtzionatzeko historioan ere, eguna espadugu betetzen 7000 gauzekin sentsazioa da ez dugula ezer egin. Eta betu, horre Afrikan esaterako bidaiatzen badakizu noiz ailegau zaren autobusera, badakizu noiz sartu zaren autobusean, badakizu autobusa noiz hasiten martxan, baina noiz ailegauko zaren batek daki. Eta ailegauko zarera denbora.
9 hilabete eman dituzu Afrikan, azpimarratzeko herrialderen bat?
Behar bada, ez da estetikoki, ez da ba, politena, baina niretzako oso herri berezia izan zan, eta hori zera Sudan. Sudan, nik ikusi nagoena izan zen, ba, badala apur bat zubia, ez da? Alde batetik, ja, iparraldean Egiptorekin eta Libiarekin egiten da muga, orduan hori da hor dago Islama, mundu arabe hori, eta ez bakarrik erlijioa, erlijioa eta itxura, ez, jendea. Eta gero hegoaldean ba Kongo, Uganda, ba, horrekin egiten da muga, eta hor mundua beltza da. Orduan, Sudanen bi hoiek, bi mundu hoiek, esan dezagun arabiarra edo eta baltza elkartu egiten dira. Erlijioak berdin, bai, erlijioa Sudan nagusiki islamiarra da. Baina gero llegatzen zara Etiopia aldera eta hor ja kristautasunarekin egiten duzu topo. Sudanen bertan ere hegoaldean animismoaren presentzia oso handia da. Paisaje aldetik ere ikusten duzu zelan basamortua joaten dan desagertzen, Sahel antzeko zeozera agertzen da, eta gero oian tropikal edo zelan da, euri basoa, bai, Kongo aldean agertzen dan, ezta? Bada oso herri handia, oso handia, eta nik esango nuke dala Afrika osoa irudikatzen duen herria, bai, zelo, bere barruan Afrika osoa topatu alduzu. Eta gero, ba, bueno, ezin dugu aztu, ba, herri hori, ba, bueno, ondela, iru urte edo, ba, bai, ustut, iru, lau urte izango dira orain, pake akordioa sinatu zuela, orduan, Sudan izan da, munduan, oker espanau, munduan, gerra zibilik luzena, sufritu duen herria, ba, ustut, 56an hasi zirela gerran, eta ondela, lau urte amaitu, ba, oso konflikto luzea izan da, eta hortze, ba, ikusten duzu, eta nik bentsat ikusi izan nuen, ba, globalizazioaren inbazio bortitz hori. Jendeak ez den zuen, eski guk, oin dela, hiru urte, guk ezken euken, hemen ez, bueno, eta ondino bestago elektrizaderik, beko partean, hor, muga mendietan, ez dago, herriak dira, Kadugli da herri nagusiena, Kordofan, hegoaldeko Kordofaneko hiriburua dala, uste dut, herri nagusiena, eta hor ez dago elektrizitaterik, ba, generadore batzuk gauean, eta hango jendea oso jende ona, bihotzoneko jendea, zazu, zean, da posible, oindela, hiru urte, arte, jende guztia, eskopetakin tiroka ibiltzea. Kaleti basoiez, eta umeak ikusten duzuz, eta eskizat duzuz, ume hauek, guzti hauek, gerran egon dira. Gerra sufritu dute, espada ba hori, besoetako umea, beste guztiak gerran ibili dira, eta horrek, ba bueno, ez unkitu egiten zaitu, eta hori ba esaterako hori ba orain hiru urte ba ordenadorik ez, telefono mobilik ez da pentsatu ere, zen, eta orain portatilak, azken generazioko beranoldiko telefono hori, sakeleko telefonoa, eta hori hiru urteko tarte batean. Orduan pasau dira gerran tiroka ibiltzetik azkenengo modeloa eskuan bueno, batzuk bai eta beste batzuk saiatzen dira, dalegintzen dira eukitzen, ez da, orduan globalizazioaren satirik txarrena jasotzen ari dira.
Bien bitartean, zenbat lagun utzi dituzu Afrikan? Zenbat email edo gutun idatzi behar duzu?
Asko hori Beste kontu bada, ez, eta gainera, esaterako, bueno, badauz batzuk kategoria bi, ez, bata da, zurekin bidaiatzen ibiltzen diren lagun hoiek, eta, ba, zorionez esan aldut, ba, leku askotako jendea, Japon, esan da, Argentina, Alemania, Frantzia, Brasil, Mexiko, jende desente dekin estatu batuak
eta afrikarrak
eta hori bai, hori da, bandoa eta bestea da bertako jendea, ezta, eta gainera ba, lehen esan dudana, jende normalarekin harremana itea, ez da bat ere zaia, badaukate betio, atzo ba, oine ondino, ba, trastoak eta motxila eta erdi desegin da daukat, ba, gertu zitzaidan autobus batean nire ondo ni esarren zen mutil baten ondoan eta ziginen berbetan Malawin eta 5 minutu berbetan ibili ondoren berak esan zian, betu, hau nire argazkia da, hartu nire aiatzeko izut atzean nire elbidea, eta mesedez, aiegatzen zarenean idatzi. Bai? Jendea harreman hori eta lantzeko ez dauka problemarik eta gainera nahi dau, ez da, eta oin badaukan lagun pila bat, herri guztietan, Sudanen ba, ONG bateko, bertako ONG bateko lagun desente egin nuen, igual ego Afrikan enuen gauzan direk egin, baina besteetan, nik uste dut, herri guztietan orain mapari begira nagoela, herrialde guztietan ba, lagunak utzi ditut, ez? Eta hori, ba bueno, herriak politia dira, baina barruan geratzen zaizuna da jende horrekin izan duzun esperientzia. Imaginak, bueno, argazkiekin gero berriro agertzen zaizkizu irudi hoiek, baina sentimendu hoiek ba, bihotzean gordetzen dituzu.
Bukatzeko, Miker, hemendik aurrera hasteko denbora beharko duzu dena asimilatzeko eta zer bidai honen inguruan edo eta etorkizunari buruz.
Bo, ba, oine, ba, hemen, betu, egia esan, azte bete, o, torren nintzela, ba, orain, ba, zurekin orain, egin duan moduan, bidai buruz, itzein, da, hori da, egunean zehar egiten dudana, ez, lagunekin elkartu, eta guztiek jakin dute, zelan bidaian, zelan jendean, herria, eta janariak, eta lako gauzak, orduan, orain, hori da, nire zer egin nagusia, ez, kontatzea zer egin dudan. Hori lagunekin, baina, bueno, ba, oine hasiko naiz egin ditudan, batu dudan materiala, bai bideo, bai argazkia antolatzen, eta, ba, bueno, aurrera begira, ba, segurasko, ba, itzalditxoren bat edo prestatzeko asmoa daukat, argazkiekin lagunduta, eta, ba, bueno, ba, hori da orain udan, ba, nire lana.
Mikel Arredondo, zenbat garako kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko, mietzo.
Agur.
Agur.
Bilbo iria, ire irratia.